ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18
ድሕርዚ ጳውሎስ ካብ አቴና ወጺኡ ናብ ቆሮንቶስ ከደ። ቀላውዲዮስ ቄሳር ኩሎም አይሁድ ካብሮም ክወጹ አዚዙ ስለዘነበረ ኸዓ ምስ ሰበይቱ ጵርስቅላ ካብ ኢጣልያ ሽዑቕነ ዝመጸ ሓደ አቂላስ ዝበሃል አይሁዳዊ በዓል ጳንጦስ ኣብ ቆሮንቶስ ነበረ። ጳውሎስ ከዓ ምስኣቶም ተራኸበ። ከምኣቶም ሰፋይ ድንኳን ስለዝነበረ ድማ እና ሰርሐ ምስኣቶም ተቐመጠ። ሰንበት ሰንበት ኣብ ቤተ ጸሎት አይሁድ እናሰበኸ ድማ ንአይሁድን ንግሪካውያንን የረድኦም ነበረ። ሲላስን ጢሞቴዎስን ካብ መቄዶንያ ናብ ቆሮንቶስ ምስ መጹ ጳውሎስ ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ኣበርቲዑ ይምስክር ነበረ። ንሳቶም ምስ ተቃወምዎን ምጸረፍዎን ግና ኽዳኑ ነጊፉ፣
ደምኩም ኣብ ርእስኹም ይኹን፣ ኣነ ንጹሕ እየ፣ ድኅር ሕዚ ናብ ኣሕዛብ ክኸይድ እየ
በሎም። ካብኡ ወፂኡ ድማ እቲ ገዝኡ ኣብ ጥቓ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ዝነበረት ንእግዚኣብሔር ዘምልኽ ናብ ቲቶስ ኢዮስጦስ ዝበሃል ሰብኣትዎም ቀረስፖስ ዝበሃል መራሒ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ከዓ ንስድራ ቤቱ ብጐይታ ኣመነ። ብዙሓት ካብ ሰብ ቆሮንቶስ እውን ትምህርቲ ጳውሎስ ሰሚዖም ኣመኑን ተጠመቑን። ጐይታ ኸዓ ንጳውሎስ ለይቲ ብራእይ ከምዚ ይበሎ፣
ኣይትፍራሕ፣ ተዛረብ ዳኣ እምበር ስቕ ኣይትበል። ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ብዙሕ ሕዝበ ኣለኒ። ኣነ ምሳኻ ስለ ዝኾንኩ ድማ ክጐድአካ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን
በሎ። ጳውሎስ ኣብ ማእኸሎም ቃል እግዚኣብሔር እናመሃረ ዓመትን መንፈቕን ኣብ ቆሮንቶስ ተቐመጠ። ጋልዮስ ሽም ኣካያ እንተሎ አይሁድ ሓቢሮም አንጻር ጳውሎስ ተሲኦም ናብ መጋባእ ያቕረብዎ።
ካብ ኦሪት ወጻኢ ሰባት ንእግዚአብሔር ከምልኽዎ ይሓባብል ኣሎ
እናብሉ ድማ ኸሰስዎ። ጳውሎስ መልሲ ክህብ ምስ ተዳለወ ድማ ጋልዮስ ንአይሁድ ከምዚ በሎም፣
ኣቱ ኣይሁድ፣ ብዛዕባ ዝኾነ ዓመፅ ወይ ክፉ ግብሪ እንተ ዝኸውንስ ሓድየ ክሰምዓኩም ግቡእ ነይሩ። ሕዚ ግና ክትጥዕኩም ብዛዕባ ቓልን ስምን ናይ በዕላትኩም ሕጊ ስለ ዝኾነ በዓልኻትኩም ፍለጡ። ኣነ ናይዚ ነገር እዙ ፈራዲ ክኸውን ኣይደልን
በሎም። ካብቲ መጋባእያ እውን ሰቆቆም። እቶም ግሪካውያን ኵላቶም ንሶስቴንስ መራሒ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ሒዞም ኣብ ቅድሚ መጋባእያ ዘበጥዎ። እንተኾነ ጋልዮስ ነዚ ነገር እዙ ኣይተገደሰሉን። ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ምስ ብጸቱ ንቕሩብ መዓልቲ ምስ ቀነየ ካብቶም ኣሕዋት ተሰናቢቱ ምስ ጵርስቅላን ኣቂላን ብመርከብ ናብ ሶርያ ኸደም። ቅድሚ ምኻዱ ግና መብጽዓ ስለ ዝነበሮ ኣብ ክንክራኣውስ ዝተብሃለ ከተማ ርእሱ ተላጼ። ኣብ ኤፌሶን ምስ በጽሑ ኸዓ ንጵርስቅላን ኣቂላን ኣብ ኣሓደጎም ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ድማ ምስቶም ኣይሁድ ተነጋገረ። ንሳቶም ብዙሕ መዓልቲ ምስኣቶም ክጸንሕ ለመንዎ። እንተኾነ ሕራይ በሎምን ከፋንውዎ እንተለዉ
በዚ ዝመጽእ በዓል ኣብ ኢየሩሳሌም ግድን ከኸብረለኒ ፍቓድ እግዚኣብሔር እንተኾይኑ ናባኻትኩም ክምለስ እየ
ኢሉ ተሰናቢቱ ካብ ኤፌሶን ብመርከብ ከደ። ኣብ ቂሳርያ ምስ በጽሐ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ንኣመንቲ ሰላም ምስ በለ ናብ ኣንጾኪያ ወረደ። ቁሩብ መዓልቲ ኸዓ ኣብኣ ቅነየ። ካብኣ ተላዒሉ ኣብ ሃገር ገላትያን ፍርግያን እናዞረ ንዅሎም ደቀ መዛሙርት ኣጸናንዖም። ሓደ ኣጵሎስ ዝስሙ ኣይሁዳዊ በዓል እስክንድርያ ምሁር ቅዱሳት መጻሕፍትን ክእለት ዘረባ ዘለዎን ሰብኣይ ናብ ኤፌሶን መጸ። ንሱ ብዛዕባ መንገዲ ጐይታ ምሁር ነበረ። ንሱ ሽሑኳ ጥምቀት ዮሐንስ ጥራሕ ዝተጠመቐ እንተ ነበረ ብመንፈስ ተለዓዒሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ኣበርቲዑ ይሰብኽን ይምህርን ነበረ። ንሱ ኣብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ብትብዓት ክምህር ጀመረ። ጵርስቅላን ኣቂላን ምስ ሰምዕዎ ኸዓ ናብ ገዝኦም ወሲዶም መንገዲ ጐይታ ኣጸቢቖም ኣረድዎ። ናብ ኣካያ ክሓልፍ ምስ ሓሰበ እቶም ኣመንቲ ኣተባብዕዎ። ነቶም ኣብ ኣካያ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ ድማ ክቐበልዎ ጽሓፈሎም። ኣብኣቶም ምስ በጽሐ ኸዓ ነቶም ብጸጋ እግዚኣብሔር ዝኣመኑ ብዙሕ ረድኦም። ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ብቕዱሳት መጻሕፍቲ እናረድአ ንኣይሁድ ኣብ ቅድሚ ዅሉ በርቲዑ ይከራኸሮምን ይረትዖምን ነበረ እሞ።